Հունիսի 1-ին նրան այցելեց Շլանգբաումը։ Ներս մտավ անվստահ, սակայն ուշադիր նայելով Վոկուլսկուն սիրտ առավ։
«Ես ավելի շուտ քեզ կայցելեի», սկսեց նա, «քանի որ գիտեի հիվանդ ես ու չես ուզում ոչ ոքի տեսնել. Դե, փառք Աստծո, արդեն անցել է»։ Նա աթոռի վրա անհանգիստ շարժվում էր և զննում սենյակը, հավանաբար կարծելով, որ այստեղ մեծ խառնաշփոթություն պիտի տեսնի։
«Դու գործով ես եկել», հարցրեց Վոկուլսկին։
«Ոչ այնքան գործով, որքան առաջարկությամբ. Հասկանում ես, երբ իմացա, որ հիվանդ ես, մտածեցի, հասկանում ես, դու պետք է մի լավ հանգստանաս, առժամանակ թողնես բոլոր գործերդ. Ահա և մտածեցի, չես ուզենա արդյոք ինձ մոտ թողնել այդ 120,000 ռուբլին. Դու առանց մի հոգսի կստանայիր 10%»։
«Ահա թե ինչ», ասաց Վոկուլսկին։ «Ես իմ գործընկերներին, դարձյալ առանց ինձ մի հոգս պատճառելու, վճարում էի 15%։ Բայց հիմա ժամանակներն այլ են. Ասենք, քեզ հաճույքով կտամ և 15%, եթե քո ֆիրման ինձ տաս»։
«Ոչ ֆիրման կտամ, ոչ էլ փողը»,
անհամբերությամբ նրա խոսքը կտրեց Վոկուլսկին։
«Ֆիրման երանի թե բոլորովին չլիներ, իսկ փողը…
ես փող այնքան ունեմ, որ ինձ արժե թղթերից ստացած եկամուտն էլ բավական է,
ու դեռ շատ էլ է»։
«Ուրեմն դու ուզում ես կապիտալդ մինչև Սուրբ Յանի օրը վերցնել»։
«Կարող եմ թողնել քեզ մինչև հոկտեմբեր, ու նույնիսկ առանց տոկոսների, մի պայմանով, որ դու չես ազատի այն ծառայողներին, որոնք ուզում են մնալ»։
«Հեշտ պայման չէ, սակայն…»
«Ինչպես կուզես»։
Երկուսն էլ լռեցին։
«Իսկ ինչ ծրագրեր ունես Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերության վերաբերյալ»,
հարցրեց Շլանգբաումը։
«Դատելով քո խոսքերից, պատրաստվում ես այնտեղից հեռանալ»։
«Միանգամայն հնարավոր է»։
Շլանգբաումը կարմրեց, ուզեց մի բան էլ ասել, սակայն չհամարձակվեց։
Մի քանի րոպե ևս խոսեցին կողմնակի հարցերի շուրջ, և Շլանգբաումը գնաց, չափազանց ջերմ հրաժեշտ տալով։
«Ըստ երևույթին, նա դեմ չէ իմ տեղը գրավելու և այնտեղ»,
մտածում էր Վոկուլսկին։
«Ոչինչ, թող գրավի, աշխարհը նրանցն է, ով նվաճում է»։
Սակայն համենայն դեպս նրան թվաց անհեթեթ, որ Շլանգբաումն այսպիսի պահի իր հետ խոսեց սեփական գործերի մասին։
Խանութում բոլորը նրանից գանգատվում են, որ քիթը տնկած է, նեղում է ծառայողներին։
«Ճիշտ է, իմ մասին էլ նույնն էին ասում»։ Նրա հայացքը նորից ընկավ սեղանին, որտեղ արդեն մի քանի օր է գցել էր Փարիզից ստացված նամակը։ Վերցրեց ծրարը, հորանջեց, սակայն վերջապես բացեց։ Դա բարոնուհու տեղեկությունն էր, որը կապեր ուներ դիվանագիտական աշխարհում, ինչպես նաև մի քանի պաշտոնական փաստաթղթեր էին։ Նա նայեց թղթերն ու համոզվեց, որ դա վկայականն էր, Էրնստ Վալտերի, այլ կերպ Լյուդվիգ Ստավսկու մահվան, որը վախճանվել էր Ալժիրում։ Վոկուլսկին մտքի մեջ ընկավ.
«Եթե ես այս թղթերը ստանայի 3 ամիս առաջ, ով գիտե թե հիմա ինչ կլիներ. Ստավսկայան գեղեցիկ է, իսկ ամենագլխավորը ազնիվ է, իսկապես ազնիվ. Միգուցե նա իրոք սիրում էր ինձ, Ստավսկայան ինձ, իսկ ես նրան. Բախտի ինչ ծաղր»։
Նա թղթերը նետեց սեղանին և հիշեց փոքրիկ, մաքուր հյուրասենյակը, որտեղ այնքան երեկոներ էր անցկացրել Ստավսկայայի հետ, և միշտ իրեն զգացել էր հանգիստ։
«Դե, խնդրեմ, ես եմ ինձնից վանել երջանկությունը, որ իր ոտով էր մոտս գալիս»։
«Բայց կարելի է արդյոք երջանկություն համարել այն, ինչի դուք չեք ձգտում»։
«Իսկ եթե հանկարծ նա գետ մի օր տարապել է ինձ նման»։
«Որքան դաժան է այս աշխարը, եթե 2 մարդ, որ դժբախտ են նույն պատճառով, չեն կարող օգնել իրար»։ Ստավսկու վախճանը հավաստող փաստաթղթերը նորից մի քանի օր ընկած մնացին սեղանին, և Վոկուլսկին ոչ մի կերպ չէր կարողանում որոշել, թե ինչ անի դրանք։ Սկզբում ընդհանրապես այդ մասին չէր մտածում, սակայն այդ թղթերը շարունակ աչքն էին մտնում, և նրան սկսեց տանջել խղճի խայթը։
«Վերջի վերջո», ասում էր նա իրեն, «ես դրանք գրեցի, որ ստանամ Ստավսկայայի համար, ուրեմն տամ Ստավսկայային»։ Բայց որտեղ է նա, չգիտեմ։ Իսկապես շատ զվարճալի կլիներ, որ հիմա ամուսնանայի նրա հետ։ Վերջապես կփրկվեի իմ միայնությունից։ Էլյունյան լավ երեխա է։ Ահա և կյանքի նպատակ։ Միայն թե Ստավսկայան չէր շահի։ Ինչ կարող էի ես նրան ասել, որ հիվանդ եմ, որ ինձ պետք է հիվանդապահուհի ու դրա համար էլ տիկին, պատիվ ունեմ ձեզ առաջարկելու տարեկան 15,000, ու նույնիսկ թույլ եմ տալիս ինձ սիրել, թեև ինքս մինչև կոկորդս կշտացած եմ սիրուց։ Անցնում էր օր-օրի ետևից, և Վոկուլսկին դեռևս չէր մտածում, թե ինչպես պետք է ուղարկի Ստավսկայային։ Հարկավոր էր իմանալ, թե նա հիմա որտեղ է ապրում, գրել, պատվիրված նամակ, ուղարկել փոստ։ Վերջապես հիշեց, որ ամենից հեշտ է իր մոտ կանչել Ժեցկուն, որին մի ամսից ավելի արդեն չէր տեսել, և փաստաթղթերը հանձնել նրան։ Սակայն, որպեսզի Ժեցկուն կանչեր, պետք է զանգ տար, կանչեր սպասավորին, ուղարկեր նրան խանութ։ Հանգիստ թողեք ինձ, մրթմրթացնա և կրկին խորասուզվեց ընթերցանության մեջ, այս անգամ արդեն ուղևորությունների։ Եղավ Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում, սակայն Ստավսկայայի թղթերը նրան հանգիստ չէին տալիս։ Նա հասկանում էր, որ պետք է մի բան անել, բայց զգում էր, որ ոչինչ չի անի։ Այդ հոգեվիճակը զարմացնում էր նույնիսկ իրեն։ «Չէ՞ որ ես ճիշտ եմ դատում», ասում էր նա իրեն։ «Իհարկե, երբ ինձ չեն խանգարում հիշողությունները, զգում եմ ճիշտ, ոհ, նույնիսկ չափազանց ճիշտ, միայն թե չեմ ուզում դրանով զբաղվել, ինչպես չեմ ուզում զբաղվել ուրիշ մի բանով. Այսպես, ես տարապում եմ հիմիկվա համար մոդայիկ, կամքի հիվանդությամբ, հիանալի հայտնագործություն, բայց ես գրողը տանի, երբեք մոդա չեմ պահպանել. Վերջապես ինձ ինչ, մոդայիկ է դա թե ոչ. Ինձ համար այսպես հարմար է, ուրեմն»։ Չինաստանում ճանապարհորդությունն արդեն մոտենում էր ավարտին, երբ հանկարծ միտքը եկավ, որ եթե ինքն ուժեղ կամք ունենար, ապա կարող էր վաղ թե ուշ մոռանալ որոշակի իրադարձություններն ու որոշակի անձանց։ «Իսկ ինձ դա այնպես է տանջում, այնպես է տանջում», հառաչեց նա։ Նա ապրում էր ժամանակի մասին կորցրած ամեն մի պատկերացում։ Մի անգամ նրա մոտ ներս ընկավ Շումանը։ «Հը, ինչ կա», հարցրեց նա։ «Տեսնում եմ, սկսել ենք կարդալ, վեպեր, լավ է, ուղևորություններ, հիանալի է. Չես ուզում զբոսնել, սքանչելի եղանակ է, իսկ դու երևի 5 շաբաթվա մեջ ուզածից չափ հագեցել ես բնակարանովդ»։ «Դու քոնով հագենում էիր 10 տարի», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ճիշտ է, բայց ես զբաղմունք ունեի, հետազոտում էի մարդկանց մազերն ու երազում փառք, իսկ գլխավորը ուսերիս հոգս չունեի, սեփական և ուրիշներինը. Չէ՞ որ մի 2-3 շաբաթից Ռուսաստանի հետ ընկերության նիստն է լինելու»։ «Ես դուրս եմ գալիս այդ ընկերությունից»։ «Այդպես, այդպես, հիանալի միտք է», հեգնանքով ասաց Շումանը։ «Ու նաև բոլորի երախտագիտությունը շահելու համար նրանց դիրեկտոր առաջարկի Շլանգբաումին. Նա ցույց կտա նրանց, ինչպես և ինձ, հանճարեղ ռասա են այս հրեաները, բայց և ինչ սրիկաներ են»։ «Լավ, լավ, դու խնդրեմ նրանց մի պաշտպանիր», հարցակվեց Շումանը։ «Ես նրանց ճանաչում եմ ոչ ի միջի այլոց, ես նրանց ուղնուծուծը գիտեմ, գլուխս կտրեմ, թե այս րոպեիս Շլանգբաումը քո տակը չի փորում, քո այդ ընկերությունում, վստահ եմ, որ նա կխցկվի այնտեղ. Հապա ինչպես, կարող էր միթե լեհական շիլյախտան առանց հրեայի յոլա գնալ»։ «Ինչպես տեսնում եմ, դու Շլանգբաումին չես սիրում»։ «Բնավ, ես նույնիսկ հիանում եմ նրանով և հաճույքով նրան կնթորինակեի, միայն թե դժբախտաբար չեմ կարողանա. Մինչդեռ հենց հիմա իմ մեջ գլուխ են բարձրացնում նախնիներիս բնազները, սեր դեպի առևտրական գործարքները»։ «Օ, արյան ձայն, որքան կուզեի ունենալ 1,000,000 ռուբլի, որպեսզի շահեմ 2-րդը, ապա 3-րդը, ու դառնամ Ռոտշիլդի կրտսեր եղբայրը. մինչդեռ նույնիսկ ահա այսպիսի մի Շլանգբաում քթիցս բռնած ման է տալիս. Ես այնքան երկար եմ եղել ձեր հասարակության մեջ, որ վերջի վերջո կորցրել եմ իմ ռասայի արժեքավորագույն գծերը. սակայն դա մեծ ռասա է։ Նրանք կնվաճեն ողջ աշխարը, եւ այն էլ ոչ թե իրենց խելքով, այլ անպատկառությամբ ու ստով։
Ուրեմն խզիր նրանց հետ կապերդ, մկրտություն ընդունիր։
Մտքովս էլ չեմ անցկացնի։ Առաջինը, մկրտվել չի նշանակում նրանց հետ կապերը խզել։ Եվ ես էլ այն ջհուդ ֆենոմեններից չեմ, որ սիրում են կեղծել ու ստել։ Երկրորդ, եթե ես նրանց հետ կապերս չեմ խզել այն ժամանակ, երբ նրանք թույլ էին, առավելևս չեմ խզի հիմա, երբ ուժեղ են։
Ինձ թվում է, որ հիմա հենց նրանք ավելի թույլ են, քան առաջ,
ասաց Ֆոկուլսկին։ Չլինի այն պատճառով, որ նրանց սկսել են ատել։
Կարծում եմ, ատելություն չափազանց խիստ է ասված։
Վերջ տուր, ես հո կույր չեմ կամ հիմար։ Գիտեմ ինչեր են դուրս տալիս հրեաների հասցեին արհեստանոցներում, պանդոկներում, խանութներում ու նույնիսկ թերթերում, և չեմ կասկածում, մոտակա տարիներին կսկսվեն նոր հետապնդումներ, որից հետո Իսրայելի եղբայրակիցները կդառնան ավելի խելացի, ուժեղ և միակուր։
Օհ, երբևէ նրանք ձեզ հետ հաշիվները կմաքրեն։ Սոսկալի սրիկաներ են նրանք, բայց ես ստիպված եմ ընդունելու նրանց հանճարեղությունը ու չեմ ժխտի նրանց հանդեպ համակրանքս։ Ամենաետին քոսոտ հրեիկն ինձ համար ավելի սիրելի է, քան ամենահարգելի աղան։ Իսկ երբ այս 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մտա սինագոգա և լսեցի ժամերգությունը, ազնիվ խոսք եմ ասում, արտասվեցի։ Ինչ ասեմ, հոյակապ է Իսրայելն իր հաղթանակով, և հաճույք է մտածել, որ ճնշվածների այդ հաղթության մեջ դու էլ քո փոքրիկ մասն ունես։
Շուման, ինձ թվում է, դու ջերմում ես։
Ֆոկուլսկի, ես վստահ եմ, որ քո ոչ թե աչքերն են փակ, այլ ուղեղդ։
Ինչպես ես դու ինձ մոտ նման բաներ խոսում։
Խոսում եմ նախային պատճառով, որ չեմ ուզում լինել թաքուն խայթողոց, և ապա դու ստախ, մեր դեմ չես կրվի։ Դու ջախջախված ես, ջախջախված ես քոնոնց կողմից, խանութը վաճառել ես, ընկերությունից դուրս ես գալիս, երկդ երկված է։
Ֆոկուլսկին վհատվեց։
Ինքդ մտածիր, շարունակեց Շումանը, ով է մնացել քեզ հետ։
Ես, հրեա, արհամարված ու թշվառ, ինչպես դու,
և նույն մարդկանց մեղքով, բարձրաշխարհիկ պարոնների մեղքով։
Դու դառնում ես սենտիմենտալ։
Սա սենտիմենտալություն չէ։ Նրանք մեր առջև պարծենում էին իրենց մեծությամբ, գովերքում էին իրենց առաքինությունները, մեր վզին էին փաթաթում իրենց իդեալները։ Իսկ հիմա ինքդ ասա, ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում նրանց իդեալներն ու առաքինությունները։ Որն է նրանց մեծությունը, որ կարիքն ունեն քո գրպանի։ Ընդամենը մի տարի ես դու նրանց հետ անցկացրել, իբր հավասարի վիճակով։ Եվ ինչ օրի նրանք քեզ հասցրին։ Ինքդ մտածիր ուրեմն, թե ինչ օրի նրանք պետք է հասցրած լինեն այն մարդկանց, որոնց հայրուրամյակներ շարունակ ճնշել են, ոտքի տակ տրորել։ Դրա համար էլ խորհուրդ եմ տալիս քեզ, միացիր հրեաներին, հարստությունդ կկրկնապատկես, և ինչպես հին կտակարանն է ասում, տեսանես քո թշնամած քո ոտած արջը։ Ֆիրմայի և մի քանի ջերմ խոսքի դիմաց մենք քո ձեռքը կտանք Լենսկիներին, Ստարսկիներին ու վրանել դեռ ուրիշների։ Շլանգբաումը քեզ վայել չէ որպես գործընկեր, դա կատարյալ խեղկատակ է։
Ասենք թե դուք այդ բոլոր պայծառափայլ պարոնների գլուխը կերաք, հետո ինչ։
Մեզ մնում է միայն միանալ ձեր ժողովրդի հետ, մենք կդառնանք նրանց մտավորականությունը, քանի որ նրանք հիմա մտավորականություն չունեն։ Մենք նրանց կսովորեցնենք մեր փիլիսոփայությունը, մեր քաղաքականությունն ու տնտեսագիտությունը, և անկասկած նրանք մեր օրոք իրենց ավելի լավ կզգան, քան հիմիկվա կառավարողների ժամանակ։
Այ թե կառավարողներ են,
ծիծաղեց նա։
Ֆոկուլսկին ձեռքը թափ տվեց։ Թվում է ինձ, քեզ ասեմ, թե դու, որ բոլորին ու ամեն ինչ բուժում ես թուլացնող երազողությունից, ինքդ տարապում ես այդ հիվանդությամբ։
Այսինքն, ինչու՞։
Որովհետև դուք ձեր ոտքի տակ հող չունեք, իսկ ուզում եք ուրիշներին տապալել։ Ավելի լավ է մտածեցեք արդարացի իրավահավասարության մասին, ոչ թե աշխարհը նվաճելու։ Եվ մի փորձեք ուրիշների արատները բուժել, երբ չեք ազատվել ձեր սեփական արատներից,
որոնք մեծացնում են ձեր թշնամիների թիվը. Ասենք, դու ինքդ էլ չգիտես ինչ ես ուզում. Մեկ արհամարում ես հրեաներին, մեկ գերագնահատում.
Ես արհամարում եմ առանձին անհատների, իսկ ամբողջովին հարգում եմ.
Իսկ ես ընդհակառակը ամբողջին արհամարում եմ, իսկ անհատներին երբեմն բարձր եմ գնահատում.
Շումանը մտածմունքի մեջ ընկավ. «Արա, ինչպես կուզես»,
ասաց նա գլխարկը վերցնելով.
«Սակայն մի բան փաստ է, որ եթե դու ընկերությունից դուրս գաս, այն կընկնի շլանգբաումի և նրա գարշելի խմբի ձեռքը. Մինչդեռ մնալով այդ ընկերությունում, դու կարող ես իր գործի մեջ ընդգրկել ազնիվ, օրինավոր մարդկանց, որոնք արատներ շատ չունեն, իսկ կապեր հրեաների մեջ ունեն շատ ու շատ».
Այսպես թե այնպես ընկերությունը կընկնի հրեաների ձեռքը.
Այն տարբերությամբ, որ առանց քեզ դրանք կլինեն սինագոգայի հրեաները, իսկ քո օգնությամբ կլինեն համալսարանական հրեաներ.
«Էհ, մեկ չէ»,
ուսերը թոթվեց Վոկուլսկին.
«Բնավ, մեզ նրանց հետ կապում է այն, որ պատկանում ենք նույն ռասային և գտնվում նույն վիճակում, իսկ բաժանում է հայացքների տարբերությունը.
Մերը գիտությունն է, նրանցը թալմուդը, մերը խելքն է, նրանցը ճարպկությունը. Մենք մի քիչ կոսմոպոլիտ ենք, նրանք կուզենային անջրպետվել ամբողջ աշխարից, և իրենց սինագոգայից ու կահալից բացի ոչինչ չեն ընդունում. Երբ խոսքը վերաբերում է ընդհանուր թշնամուդ են պայքարելուն, նրանք հիանալի դաշնակիցներ են. Սակայն եթե բանը գալիս է հրեության ներքին առաջադիմությանը, նրանք սոսկալի բեռ են. Ուստի քաղաքակրթության շահերը պահանջում են, որ հենց մենք կարողանանք ազդել նրանց արմատական հարցերի վրա. Նրանք մի բան միայն կարող են անել. ամբողջ աշխարհը աղտոտել սխտորով, բայց ոչ նպաստել աշխարհի կատարելագործմանը. Մտածիր այս մասին, ստախ.
Նա գրկեց Վոկուլսկուն ու դուրս եկավ սուլելով. «Ռախիլ, դու շնորես ինձ երկնային մեներգը».
«Այսպես», մտածում էր Վոկուլսկին. «Ըստ երևույթին լինելու է գոտեմարտ առաջադեմ և հետադիմական հրեաների միջև, որոնք ուզում են իրար ձեռքից խլել պատարը, և ինձնից սպասում են, որ պիտի միանամ կողմերից մեկին. հրապուրիչ դերը, խոսք չկա». «Օհ, ինչքան ձանձրալի ու անհետաքրքիր է այս ամենը»։
Եվ նա դարձավ իր անուրջներին. Դարձյալ աչքի առաջ հառնեցին գեստի տան պատկերն ու անվերջանալի սանդուղքը, որի գլխին վեր էր խոյանում աստվածուհու բրոնզի արձանը, գլուխն ամպերով ծածկված, և պատվանդանին խորհրդավոր այդ մակագրությունը. «Մաքուր և անդավաճան»։ Նա նայում էր արձանի հագուստի ծալքերին, և մի պահ նրա համար ծիծաղելի դարձան և Պաննա Իզաբելլան, և նրա հաղթական երկրպագուն և սեփական տառապանքները.
«Հնարավոր է արդյոք, հնարավոր է, որ ես…»
Սակայն արձանը հանկարծ անհետացավ, իսկ ցավը վերադարձավ և տեղավորվեց նրա սրտում որպես լի իրավ տեր։